عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، memasuki pembahasan ayat ke-122.
Akan ya.
Silakan dibuka surah An-Nisa ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا
وسنة رسوله. ولهذا ذكرت
Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya, ayat ke-121, menceritakan tentang bagaimana kesudahan orang-orang yang menjadi wali-wali syaitan. Kita sudah bahas tentang waliyur rahman dan waliyur syaitan. Apa itu wali? Wali asal maknanya adalah orang yang dekat. Karena dekat dengan Allah, maka segera ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana kesudahannya para waliullah? Jelas, waliyus syaitan sudah dijelaskan. Pada ayat ke-122 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesudahan wali-wali Allah. Ya. Walladzina amanu wa amilu shaliha, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini adalah prasyarat menjadi wali Allah. Ingin menjadi wali Allah? Ingin enggak? Siapa yang ingin jadi walinya Allah? Nah, daftar aja, enggak apa, enggak dilarang. Ya. Saya mau jadi wali Allah. Ya, jangan betah cuma jadi wali murid gitu. Waliullah kan tidak ada keharusan sakti. Walladzina aman, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, ini yang akan menjadi wali-walinya Allah. Maka kesudahan mereka, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita bahas dulu prasyarat yang pertama, iman. Apa yang dimaksud beriman di sini? Mengimani 6 rukun iman. Mari kita cek poin ini. Kita berhenti pada cek poin ini. Sudahkah kita memiliki iman yang kokoh tentang 6 rukun iman ini? Kalau cuma menyebutkan, anak SD pun pada bisa. Sebutkan rukun iman yang 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya. Percaya. Maling juga percaya. Ya. Jangankan ustaz, kiai, maling pun percaya. Kamu percaya enggak ada hari akhir, bahkan ada kiamat? Percaya. Tuh. Masalahnya, percaya kita sampai di mana? Sampaikah pada derajat yakin? Setelah yakin, apakah keyakinan itu kemudian mendorong kita untuk beramal saleh? Mari kita cek pada poin iman kepada Allah. Seberapa iman kepada Allah? Yakinkah kita bahwa Allah Azza wa Jal adalah satu-satunya yang memberi kita rizki? Tanpa izin Allah, rizki itu tidak sampai ke tangan kita, apalagi sampai ke mulut kita, apalagi sampai menjadi darah daging. Banyak orang mencari rizki dari Allah dengan cara maksiat kepada Allah. Jual beli barang haram, jual beli barang yang tidak boleh diperjualbelikan, yang dicari rizkinya Allah, tapi dengan cara melanggar hukum Allah. Jual beli kucing, jual beli anjing, kucing disampoin, dikasih apa tuh namanya yang hair dryer, terus dikasih wangi-wangian, kemudian dikasih kandangnya, dipajang di pinggir jalan. Lalu hari-hari, ya, apalah tuh hari-hari itu namanya. Dijual anjing, kucing, bagus-bagus. Barang yang tidak boleh dijual belikan, haram. mendapatkan keuntungan darinya adalah keuntungan yang haram. Sekarang banyak orang nawarkan modal, SMS sering masuk ke HP saya. Mungkin orang itu tahu kali kalau saya lagi membangun pesantren, butuh dana. Tiap hari itu tidak kurang dari 3 kali SMS masuk ke saya. Pinjaman, ya kan? 300 juta, 500 juta. Jadi punya 3 miliar, sebar. Sebar 100 juta, 200 juta. Atau dia sendiri pinjam dari bank. Seperti itu. Kemudian tiap bulan tarik, 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 tarik. Dia tinggal kipas-kipas ambil bunganya. Ada juga yang di pemerintahan, dana guru. Nah, guru dapat tunjangan dari pemerintah. 30 triliun dana untuk guru. Tahun depan akan disalurkan kepada rekening guru itu masing-masing, tidak lagi melewati dinas pendidikan kabupaten daerah. Kenapa? Karena banyak dipotongi, banyak disunati dulu. Nah, ada juga macamnya, dana itu harus turun ke masyarakat tapi diendapkan dulu di rekening pejabat. 1 tahun, bayangkan. Satu guru cuma dapat 100 ribu per bulan. Dapatnya nanti akhir tahun. Jadi 12 bulan itu dana itu mengendap di rekening pejabat 12 bulan. Berarti selama 12 bulan itu dia ambil bunganya. Sudah menzalimi para guru, mengambil pula ribanya. Begitu cara mencari rizki Allah dengan cara membuat Allah marah. Logika aja deh, logika. Saya misalnya datang ke rumah orang dengan harapan saya diberi bantuan. Pak Adam, tolong bantu saya, Pak Adam. Saya datang ke rumah beliau, tok tok tok. Assalamualaikum. Pak Adam, saya tolong dibantu. Ini lagi kesusahan saya untuk gaji guru kekurangan 5 juta ini. Tapi habis ngomong begitu, saya bikin Pak Adang marah. Ya. Apa saja yang membuat Pak Adang marah saya? Buat beliau marah. Logis enggak kemudian Pak Adang bakal ngasih ke saya? Yakin kalau Pak Adang enggak bakal ngasih. Tapi Allah tetap aja ngasih. Walaupun seberapanya kita enggak tahu. Kenapa? Kenapa kok orang yang sering membuat marah Allah itu kok tetap dikasih? Karena ini di dunia. Dan itu seperti karet atau tali yang diulur. Ayo terus ambil aja terus, ayo terus. Dia keenakan berbuat maksiat, membuat Allah marah, dan dia juga dapat rizki dari Allah. Itu diulur, ayo, sampai kemudian masuk ke lubang kubur, kemudian masuk ke neraka, baru terasa. Oh, kemarin itu bukan berarti saya dimuliakan dengan harta itu. Saya dijerumuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang beriman, diuji. Yang jelas, kita ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, harus membekali diri dengan iman yang benar. Sekarang pindah ke iman pada malaikat. Sejauh mana iman kita kepada malaikat? Yakin tidak kalau kita ini adalah orang-orang yang paling dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla malam ini? Kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang di jalanan, yang lagi ngumpul karaokean, yang lagi bejibun di lotemat itu, ya, lotemat apa lotemol di situ itu, yakin jumlah orang di sana lebih banyak daripada di sini. dan kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi majlisin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, kegiatannya adalah membaca Al-Qur'an, bacakan ayatnya, bacakan tafsirnya, dijelaskan maksudnya, tadarus. Orang-orang seperti ini pasti mendapatkan sakinah, kata Allah, diberikan ketenangan batin. Makanya gundah di rumah, gundah di pekerjaan, udah hilang. Hilang, masuk ke masjid, duduk di sini, urusan proyek, urusan rumah tangga, urusan pasar, urusan transaksi, urusan anak dan sebagainya, di rumah sana, di pasar sana. Nah, sekarang masuk masjid, tenang. Nazalat alaihimus sakinah, tenang batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat Allah Azza. Lebih dari itu, Allah menyebut-nyebut nama kita ini di kalangan para malaikat. Makanya nama kita ini tenar, populer di kalangan makhluk yang mulia, ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini selebritis. Selebritis di mana? Di kalangan para malaikat. Jangan tergiur dengan tampilan selebritis yang dikejar-kejar paparazzi atau paparannya Rosi, papanya Rosi. Ya. Selebritis yang semakin terkenal, ya. Anak umur 18 tahun karena apa? Karena memiliki bibir yang unik, yaitu Justin Bieber, ya. Tahu Justin Bieber? Padahal nggak kenal itu Justin Bieber, artinya Justin Bieber. Ya, dikejar-kejar. Itu karena apa? Populernya di kalangan manusia, dan manusia banyak syaitannya. Tapi kalau kita tenar di kalangan para malaikat. Malaikat ngapain emangnya kalau sudah kenal kita? Mendoakan kita. Nah, kita yang mendoakan adalah para malaikat. Mereka yang di sana-sana itu kalau mati mungkin karena kaya bisa ngumpulin orang kampung. Ya, orang kampung dikumpulin, ayo dibayar. Ayo ikut ngaji, dibayar. Jadi mereka mau kumpul karena dibayar, dikasih makan malam dan sebagainya. Mau pada ikut ngaji. Yang dibaca apa? Tuh, yang dibaca Yasin, surah ayat kursi dan sebagainya. Tolong doakan selebritis. Karena punya doa. Belum tentu juga sampai pahala itu kepada si mayit. Nah, kita yang di sini yang mendoakan kita siapa? Para malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, beri mereka ampunan-Mu ya Allah. Di antara penyakit kita, di antara hutang kita, di antara kericuhan kita di dalam rumah tangga, keruwetan kita dalam pekerjaan, di antaranya adalah akibat dosa kita di masa lalu. Allah marah, ya. Dosa kita itu membuat Allah marah. Allah marah, Allah jatuhkan dalam bentuk sakit, dalam bentuk keruwetan dalam rumah tangga. Salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in menjelaskan bahwa ketika beliau melakukan maksiat suatu saat, nampak efek negatif dari dosa yang dia lakukan itu pada istrinya. Istrinya mulai melawan, pada pembantunya, bahkan pada kendaraan tunggangannya. Mobil kita kok ngadat-ngadat, malah nabrak-nabrak atau ketabrak. Ada apa, ruwet banget urusan ini. Ingat, dosa kita berarti dengan duduk di majelis ini, kemudian didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahum, ya Allah beri ampunan kepada mereka. Nah, dengan diampuni dosa kita oleh Allah Azza wa Jal, maka efek negatif dari dosa itu terkikis. Apalagi dimintakan rahmah. Kalau dimintakan rahmah itu apa maksudnya? Kita walaupun banyak dosa, kalau Allah berikan rahmah kepada kita, itu dianulir efek-efek dari dosa yang membuat Allah marah itu, diganti dengan kasih sayang Allah. Bapak ibu sekalian, pernahkah kita menyaksikan seorang anak yang bandelnya bukan main, membuat ibu bapaknya sangat kesal? Tapi karena ibu ini sayang kepada anak tuh, sebandel apa ya nanti malamnya tetap juga dikeloni, tetap juga anak itu dipersilahkan masuk ke dalam rumah, tetap juga disiapin makan malam tuh anak. Jadi kesalahan yang tadi siang dilakukan oleh anak tuh kemana efeknya terhadap orang tua? Blas, plong. Kenapa? Karena sayang. Allah merahmati kita, menjadikan dosa yang kita lakukan itu dianulir. Maka ketika kita mati, kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Karena apa? Pahala yang kita kumpulkan seumur hidup kita di dunia dibandingkan dengan dosa-dosa kita, dibandingkan lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus kita bayar dengan apa? Yakin modal kita berupa pahala itu tidak ada apa-apanya. Ayo kita bermain matematik. Kalau pahala kita adalah variabel X, kemudian dosa kita adalah variabel Y, ya, kemudian nikmat-nikmat Allah yang harus kita bayar itu adalah variabel Z, tinggal berapa N-nya? Oh. Kalau pahala kita 10, ya, walaupun tidak ada matematika begini, pahala kok di matematika kan, tapi kita berpikir logis dulu untuk menjembatani ke arah pemahaman itu. Kalau kita punya modal pahala 10, dosa kita 10 juga, mending kalau dosanya balance dengan pahalanya. Kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, plus nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bakal ditagih. Waktunya untuk apa dihabiskan, hartanya untuk apa dimanfaatkan, tubuhnya dan sebagainya, semua itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kita pengen surga, sisa modal kita untuk dapat surga Allah itu berapa? Tidak ada sesungguhnya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa ahadun minkum yadkhulul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian bisa masuk surga dengan modal amalnya. Itu tidak ada. Kenapa? Itu matematika yang saya jadikan jembatan penghubung untuk memahamkan masalah ini. Mungkinkah kita bisa membeli surga dengan pahala kita? Sementara nikmat Allah saja belum bisa kita bayar, dosa kita yang menghancurkan pahala kita. Bagaimana? Bagaimana untuk dapatkan surga Allah? Yang kita butuhkan berarti adalah kasih sayang Allah. Disinilah kita harapkan kita dapat kasih sayang Allah. Baik, ini sudah waktu Isya. setelah sholat isya mohon dipersiapkan pertanyaannya walaupun sebentar, semoga ini menggugah hati kita untuk istiqomah dalam mengaji, mengamalkan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.